vairākus gadus mēs strādājam Anglijā, tūtīs dzimtenī ir dzimtenī. Kaut kas valkus to dzimteni atpakaļ, un vienā labā dīnā, protams, būdus no reita, es sadomāju, nā, vāga braukt uz Latviju. Jūs sokt Latvijā IT biznesu.
Tā atzīst Kristaps Belinskis, pavisam nesen Rēzeknē dibinātā uzņēmuma Eko termomazgāšana vadītājs, kurš Lielbritānijā strādājis gandrīz 8 gadus, un šovasar ar brāli atgriezies, lai šeit uzsāktu savu biznesu.
Mazgājam lūgus. Pirmam kortam rāmis viss saistāts, kas ar stiklu, metālu un plasmasu.
Jaundibinātais uzņēmums nodarbojas ar stikla fasāžu mazgāšanu ar karstu, jonizētu un ekoloģiski tīru ūdeni, neizmantojot nekādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus, bet pielietojot vien modernu tehnoloģiju.
Mums ir apriekots muca tonna, kur mēs uzpildam ar jonizētu ūdeni. Te uzpildam mums jau noteikti kaut kur 8 stundis, un pat mēs varam dūtīs principā strodot. Mums ir 3 optiskī koti. Uz dūto mikli mēs varam nomazgāt bez nekādiem pacēlojiem 15 metru augstumā. I nakaitīgi dabai, protams. Cik es zinu uz dūto mirkli, ar ģitādu mīkortu nanūzadarbojās Latvijā neviens.
Kristaps atklāja, ka biznesa uzsākts jau strādājot ārzemēs. Bijuši arī nopietni klienti. Tomēr jauniešiem dzimtenes trūcis un abi ar brāli nolēmuši atgriezties Latvijā.
Mēs visu porcēļam uz Latviju. Ir, protams, ceram, ka dzimtene neliks pēc kāda laika atpakaļ braukt.
Jaunieši pagaidām optimistiski raugās nākotnē un cer, ka pastāvīgos klientus savā uzsāktajā biznesa nozarē iegūt šeit pat Latvijā izdosies un biznesa sevi attaisnos. Tāpat Kristaps Belinskis neslēp, ka abi ar brāli esot savas puses patrioti.
Ka jau esam pēc 7-8 gadu atsagrīžusies Latvijā, cenšamies palikt, protams.
Arī līvānietis Kaspars Rokjāns pirms vairākiem gadiem bija devies peļņā uz ārzemēm.
Jo tolaik beidz pusbijas un tāds jauns puišelis ar pašatzinīgu prātu un enerģiju devos to īriju, lai sapelnītu naudiņu pirmam mēķim atdot kredītiņu par augstskolu studijā. Un otra lieta, ko es gribēju, sākt to savu biznesu.
Stāsta Kaspars atzīdams, ka lai arī tolaik biznesa ideja bija cita, šobrīd nu jau aptuveni 3 gadus viņš ir viens no īpašniekiem Līvāni Eko Group uzņēmumam, kas nodarbojas ar augstvērtīgu augsnes mēslojumu ražošanu Latgalē.
Jā, tā kā tas viss notika un cik grūti un cik viegli, tad es teikšu, ka tas bija ļoti grūti un pamazām, strādājot paralēli vairākos darbos, iegūdot ļoti daudz naudas.
Biznesa Latvijā attīstības gaitu atklāja Kaspars, atzīdams, ka arī ārzemēs darbs bijis fiziski un psiholoģiski smags.
Bet to laiku es izturēju, un ja cilvēkam ir tāda kā apņēmība uz kaut ko tiekties, kaut ko iegūt, tad izējot šo te darba skolu atgriezies Latvijā, un tad daudz ko vairāk saproti, un es tā kā vairāk norūdīs.
Tāpat kā Kristaps, arī Kaspars atzīst, ka dzimtā puse viņu pievilkusi kā magnēts.
Gribās šeit darīt un strādāt, un to pašu biznesu attīstīt un domāt dažādas citas aktivitātes. Tad, kad biju ārzemēs un tad, kad strādāju Rīgā un arī citās vietās, es sapratu, ka es tur nevaru pilnībā sevi piepildīt. Šeit tādā mazā pilsētņā, kā Līvāni, es pilnīgi to visu redzu un daru un man viss noteikās. Un tas arī faktiski sagādā baudu un beigās arī gandarījumu.
Tajā pat laikā Kaspars atzīst, ka jebkurā gadījumā atgriežoties no ārzemēm un uzsākot biznesu šeit Latvijā, protams, visu pirms jābūt pacietīgam un jāatceras, ka peļņa nenāk uzreiz. Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.